Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Nou daar's baie dinge wat in die wêreld gebeur, die vernaamste is daar tussen Iran en Israel. En daar is groot uitsprake gemaak vandag, onder andere deur die president van Amerika, Donald Trump. En ek gaan net nou met Amelia Morgenrood daaroor gesels. As ek so vinnig na die markte kyk, het dat nie te veel 'n negatiewe impak gehad. Die meeste markte is positief, Johannesburg beslis, en dan ook op die oomblik is die Amerikaanse markte ook positief. Ek kan ook vanaand gesels met Jan Oberholzer. Nou, hy staan die voorsitter van die hernubare energiemaatskappy Mulilo Energy. Maar ek dink hy is heel wat meer bekend as die voormalige bedryfshoof van Eskom. Nou, hy het in 2023 amptelik afgetree, maar hy het beslis nie ophou werk nie. En ek gaan met hom gesels oor die stand van die elektrisiteitsbedryf in Suid-Afrika en ook hoe hy dink dit gaan oor 10 of 20 jaar lyk. Dan kan Suid-Afrika dalk binnekort weer 'n Formule 1 Grand Prix sien. Nou, die laaste ene was in 1993 in Suid-Afrika. En daar is nou aangekondig dat so wat 180 miljoen rand in die Kyalami renbaan geïnvesteer gaan word om het op te knap, sodat dit aan die nodige internasionale standaarde voldoen om 'n Grand Prix aan te bied. Daai standaarde is baie hoog en ek gaan met Toby Venter gesels. Hy is voorsitter van Porsche wat die renbaan besit, die Kyalami renbaan natuurlijk daar so tussen Johannesburg en Midrand. En dan dis woensdag en dan dit beteken ons kyk weer na ontwikkelings in die kryptobedryf en ons gaan weer kyk na die spanning en die aksies tussen Israel en Iran. Ons gaan nie gesels oor die bomme en die vuurpyle wat heen en weer vlieg nie, maar na 'n kryptoveldslag. Nou, 'n pro-Israelse kyberkraker het skynbaar $90 miljoen se kryptobates van Nobitex gesteel en Nobitex is Iran se grootste kryptoplatform en ek gaan met Christo de Wit van Luna daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Ryk en Amelia, goeienaand en goeienaand aan ons luisteraars. Ja, Ryk, soos jy gesê het, onder huidige wêreldomstandighede is die wêreldmarkte verbasend groen vandag. Oorwegend groen is nog steeds die geval in Amerika waar die Dow Jones en die S&P 500 elkeen 0,5% stewiger verhandel, gevolg deur die Nasdaq wat sommer 0,7% hoër is. Maar in Europa het hulle beurse so 'n bietjie gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen in die groen 0,2% hoër, wat dan in die Duitse DAX en die Franse CAC 40 elkeen 0,3% teruggesak. En dan was dit weer groen by ons, waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,4% gewen het. En dit het gestyg tot 'n vlak van 94,993 punte. Sub-indekse ook in die groen gesluit, nywerheidsindeks vandag 0,5% op, finansiële indeks 0,1% hoër en die hulpbronindeks vandag 0,6% stewiger. Paar individuele maatskappye wat goed presteer het vandag was Karoo wat 5% gespring het, Implats het 4% gewen, Almen Webuy Cars het elkeen 3,3% hoër gesluit. En daar was ook Northam, die Foschini Groep en Sibanye-Stillwater vandag elkeen 3% stewiger. Aan die verloorkant vandag was DRD Gold wat 2,7% swakker gesluit het. En Vodacom en Telkom so saam elkeen 2,2% teruggesak het. En daar was ook Kumba, PSC Finansiële Dienste en Netcare wat vandag elkeen so wat 1,9% pryse gegee het. Ons kyk na die valutamark, die rand verhandel tans teen R17,94 teenoor die dollar, R20,67 teenoor die euro, R11,69 teenoor die Australiese dollar en R24,16 teenoor die Britse pond. Goudprys handhaaf sy hoë vlakke, staan nou op $3,393 per fyn ons. En platinum, $1,313, palladium se kortkop agter platinum en staan nou op $1,051 per fyn ons. Brent 3 olie koel se klein bietjie af, maar nie baie nie, maar hy hardloop daarom nie meer soos gister nie en staan nou op $75.50 per vaatjie. 'n Bitcoin kos $105,000 en dit is in randterme R1,899,000. En soos altyd maak ek klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Die ene is die R106 en hy verhandel nou teen 7,84% en dan op die R209 sal die nou opbrengs kry van 10,38%.
Henk, baie dankie.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Ek gaan nou met Amelia Morgenrood van PSG gesels oor die markbewegings, maar nou eers is Jan Oberholzer op die lyn. Hy is die voorsitter van die hernubare energiemaatskappy Mililo Energy, en ek dink baie luisteraars sal hom ken as die voormalige bedryfshoof van Eskom, en hy sal vir meer as 4 dekades in die bedryf, hy is 'n absolute dooien. Jan, baie welkom by die program. Jy het amptelik in Julie 2023 afgetree, maar jy het regtig nie ophou werk nie. Maar hoe gaan dit met jou?
Hy reik goed om weer met jou te gesels. Nee, baie goed. Jy weet, baie voor dankbaar te wees. Ek het nog baie om by te dra. En ek dink het sal altyd te skande wees as een ou op my ouderdom is met al die ervaring wat ek het. En dit wat ou geleer het, en jy het nie, jy gee dit nie terug waar jy kan nie. So ek is gezondheidsgewys baie goed. Baie voor dankbaar te wees, en dis wat ek doen. Jy weet, ek probeer nog steeds my bydra te maak tot die lewens, positieve bydra te maak tot die lewens van elke persoon in Suid-Afrika. So, ja, ryk in 'n mate, dis ek.
Ja, dis goed om te hoor, maar jy's in 'n warm stoel op die oomblik, en dis ook in 'n veranderende tyd in Suid-Afrika, want die hele elektrisiteitsbedryf is besig om baie vinnig te verander. Eskom se rol is nog steeds baie belangrik, maar het word al hoe minder belangrik. En jy's nou betrokke by hernubare energiemaatskappy Mililo, wat die hele paar kontrakte al gewen het, en ons gaan net nou daaroor gesels. Maar dis een maatskappy wat deur die Adeense maatskappy besit word, of die Adeense maatskappy die meerderheidsbelang. Maar hoe voel het om een bykie aan die ander kant van die draad te sit, om aan die ander kant van die Eskom draad te sit?
Rick, ja, dit was nogal aanpassing, jy weet, ek het meer tyd vir myself, jy weet, my bloeddruk is baie beter, jy weet, grapjes een kant, dis my lekker om steeds 'n bydrae te kan lewer, en dit te kan lewer, jy weet, by die Eskom. Ek hoor wat jy sê, Eskom het nog steeds 'n ongelooflike belangrike rol wat gespeel moet word in Suid-Afrika, en ons moet dit onderskat nie. En ons moet Eskom ondersteun om nog steeds 'n positieve bydrae te maak. Jy weet, die uitdagings wat hulle het, die hoof te bied. Want hulle het goeie mense. Ek is trots op baie mense en ek dink ons moet hulle ondersteun. Maar ek dink die tyd het gekom laat ander rolspelers in die markt nodig is. Want Eskom se beskikbaarheid op die oomblik is nie wat het van de stel is om te wees nie, gegewe wat geïnstalleer is. En jy weet, hulle het veroudere kragstasies, so ek dink, as jy na die prentjie na geheel kyk, is ander rolspelers nodig. En dit is wat ons by Mililo daadwerklik doen. Ons besef dat ons 'n bydrae wil maak, ons besef dat ons 'n beduidende bydrae wil maak, en dis presies wat ons doen. En ons sien onsself nie as 'n kompeteerder met Eskom nie, ons sien onsself as deel van die span, om daai positiewe verskil te maak wat so broodnodig is, vir ons landse ekonomie en vir die standaard van ons mense, jy weet, en dan werk te skep ensovoorts. So ek dink ons met die ding sien nie as negatief hoegenaamd in watter kant ook al nie. Ons moet sien dat dit al vir almal van ons saam met speel, ag, saam met werk in hierdie spel, elkeen met sy rol verstaan, en laat ons, jy weet, ons gaan verskil, maar laat ons verstaan wat die uitkomst moet wees, en dat ons almal saam as 'n span werk. So, jy weet, hierdie is soos 'n huwelik. Jy weet, een man en een vrou, jy weet, dis twee verskillende mense wat by mekaar kom. Maar, en jy verskil baie, jy weet, Linnie en ek is nou getroud van 39 jaar, en ons verskil nog steeds. Maar aan die einde van die dag weet ons wat is die uitkomst wat bereik moet word. En ek trek dit terug na wat ons in hierdie energiebedrijf van ons moet doen. Ons gaan verskil, maar kom ons verstaan wat die uitkomst is, en kom ons werk aan.
Maar daar is 'n interessante dinamika in die bedrijf, want jy sit aan die een kant met Eskom, wat een lomp staatsinstelling is, om dit nou so te stel. En aan die ander kant sit jy met hierdie privaatsektors hernubare spelers, baie dynamiese maatskappye, geweldige dryf om kontrakte te wen, wil vinnig die sneller trek, en dit is natuurlijk in 'n skerp teenstelling met wat by Eskom gebeur. Hoe sien jy die dynamika in daai opsig? Is daar skaafplekke, of is daar 'n algemene persepsie dat kom ons werk saam in Suid-Afrika met die doel wees om dat die doel moet wees om Suid-Afrika te verbeter?
Daai meeting of minds om saam te werk is nog nie heeltemal daar nie. En ek dink, dis verstaanbaar, jy gee jou eerste paar tree en daar gaan maar altyd krapperigheid wees. Nou, kom ons kom terug naar die punt die jy gemaakt het. Ja, in die privaatmark gaan leen jy geld. So, en jy maak sekere besluite en as jy suksesvol is in 'n projek, dan moet jy daai projek uitvoer. Gegewe die geld wat jy het, maar gegewe daai tydperk, om te verseker dat daar opbrengs is op daai belegging wat jy maak. So as jy dit nie doen nie, kos dit geld en dit kan in enige dag jou veroorzaak dat jy deur toe maak. Nou ek glo ons kollegas in Eskom moet verstaan as hulle in hierdie mark wil speel en ek verstaan daar is sprake en ek verstaan dit net, ek dra nie 100% kennis nie, maar dat hulle ook hernieuwbare afdeling wil begin en dan sal hulle moet besef dat wat is die doeltreffendheid wat nodig is om hierdie projekte tot uitvoer te bring. En jy weet, aan die einde van die dag moet ons verseker dat ons baie doeltreffend en effectief is in wat ons doen. Want aan die einde van die dag moet daar 'n positieve bijdrage wees tot wie ook al die kracht moet koop. So dit help nie dat daar oneffectiviteit is en het kost geld enzovoort. En dis ook my sê, ek dink op die oomblik is daar nog nie heeltemal een meeting of minds, verskoon die Engels, dat ons moet saamwerk om aan die einde van die dag hierdie positieve verandering te doen, te maak in die ekonomie en natuurlik in die sakke van ons verbruikers. So, ek dink ons collega's by Eskom, as hulle in die privaat mark wil inkom, saam met ons wil kompeteer vir sekere projekte, sal hulle moet verstaan, jy weet, wat gedoen het word. Laat dit is privaat en dit is nie alledaags soos aan hulle moontlik gewoond is.
Ja, daar gaan ook een groot prysverskil wees. Op die oomblik, hoewel in die verlede was hernieuwbare energie baie duurder as die krag wat Eskom opgewek het, maar nou is dit heeltemal anders. Die hernieuwbare energieprojekte lever heel wat goedkoper krag op 'n opwekkingsvlak. En as Eskom se tariewe aanhou styg soos wat dit nou gedoen het, gaan dit ook 'n groot impak hê op die bedryf. Hoe sien jy daai verandering in die bedryf wat spesifiek gemik wil, wat spesifiek vloei uit die verskillende tariewe? Hernieuwbare energieprojekte se tariewe word goedkoper en Eskom se indiede.
Ja, jy weet, ek verstaan dat Eskom met hulle eie unieke uitdagings wat tariefverhogings om betref en hoekom hulle hierdie tariefverhogings voorstaan en aanvra. Maar jy is reg, as jy gaan kyk na die produk lewensiklus van batterye, van sonpanele enzovoort, so, en dis vraag en aanbod, ekonomiese kragte, hoe groter die aanbod raak en hoe groter die aanvraag is, en dan die verskaffing, jy weet het bepaal die pryse. So wat gebeur het, soos meer batterye benodig word, met ander woorde, dan kom die prys met tyd kom het af, dieselfde met die sonpanele, en vooral omdat daar vervaardigingsmaatskappye, meer van hulle is om hierdie goedes te vervaardig, so jou verskaffing begin, jy weet, meer wees as wat jou aanvraag is, en dan aan die einde van die dag kom die prys af. Maar ek dink is meer eens een geval van, soos die projek lewensiklus hardloop en daar meer doeltreffendheid kom in die vervaardiging, kom die prys af. En ek dink, dis iets wat Eskom met van kennis neem. Maar ons moet verstaan, Ryk, dat Eskom is kritisch noodzakelijk. Hulle is daar met hulle basislas wat hulle gee, om te verseker dat ons stelsel betroubaar is en wat daar integriteit in ons stelsel. En dis ook om ek dink dat, in my opinie, Eskom het regtig fokus op die kragstasies wat op die volgende 20 of hoeveel jaar ook al in bedryf gaan wees, om die betroubaarheid opgelig sal word, want dit is wat die stelsel beheer nodig het om te verseker dat ons nie in 'n krisis aan haar loop. Maar ja, ek dink Eskom sal besef as hulle begin kompeteer, jy weet met die buitemark, met die privaatmark, laat daar is sekere dinge wat hulle sal met baie vinnig leer wat noodsaaklik is.
Dan een van hulle is dat die private sektor begin al hoe meer elektrisiteit aan individuele kliënte lewer. Dis die sogenaamde wheeling deur Eskom se eie netwerk en wat dit meebring is dat Eskom verloor in 'n groot mate van sy groot kliënte wat hulle rekeninge betaal.
Ja, dis hoekom ek 'n voorstander is dat ons in ons energiemark baie doelgerigte en 'n duidelike strategie moet hê. Wat moet gedoen word in die volgende jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar? En watter en met ander woorde, daar gaan nuwe rolspelers wees. En watter rolspelers sekere aspekte moet adresseer? So ek stem saam met jou. En dis ook om het belangrik is, laat ons die duidelik prentjie is, laat wat is noodzakelijk, en laat ons by die rolspeler verstaan, wat is ons bydra om suksesvol te kan meebring om hierdie einddoel, wat het delivery tyd ook al in plek te kry.
Die groot uitdaging wat Eskom ook nou noem, is sy transmissienetwerk. Natuurlijk is dit nou ontknoop uit Eskom, hy dis nou maatskappy op sy eie, maar daar word plan, daar is groot planne om 14.000 kilometer se transmissielyne te bou, en die vorige paar jare is omtrent niks gebou nie. Hoe sien jy dit as 'n meelsteen vir die bedryf in Suid-Afrika?
Ja, Ryk, dis vir my een van die grootste uitdagings wat daar is, en jy weet ek was baie bokaal gewees terwyl ek net voor ek weg is by Eskom, so daai 14.000 kilometer moet gebou word, want dit is krities om te verseker dat daar kapasiteit op die netwerk is waar daai elektrone opgewek gaan word, in wat die hybride formaat ook al. Nou weer eens, hierdie is Jan sy eie persoonlijke opinie, en ek het al hoeveel mal oor die lig gesê, ek persoonlijk glo nie, daar is genoegsame dringendheid om te verstaan, dat hierdie is een kritiese aspek nie. Ek kry partymal die idee, dat wanneer daar weerkrag is, dan raak het belangrik. Maar wanneer daar nie weerkrag is nie, jy weet, is dit nie so belangrik nie, en dit is net my eie opinie. Maar ek kan dit nie oorbeklemtoon, laat hierdie regtig iets is wat ons so gou as moontlik moet adresseer nie. Laat ons nie onsself regtig vind in 'n posisie, ons het genoegsame elektrone wat ons kan opwek, en wat die hybride model ook al, maar ons kan nie die elektrone kry waar dit noodsaaklik is.
Maar die staat gaan dit nie bou nie, of die transmissiemaatskappy nie, daar is net nie eenvoudig nie geld nie, ek is seker hulle wil dit bou, so hoe kan die privaat sektor daar betrokke raak, want dit is kritieke infrastruktuur.
Ja, natuurlijk, Ryk. Ryk, ek dink daar is sekerlik verskeie modelle wat gevolg kan word. Nou, Eskom het altyd hierdie transmissienetwerke self geskep. En ek persoonlik glo, ons het nou op 'n fase stadium gekom wat hulle dit nie alles meer kan doen, en hulle het dit baie goed gedoen. Nou, as jy kyk na die tempo wat hierdie bate uitgerol moet word, die transmissiebate, is dit baie duidelik, Eskom kan dit nie doen nie, ek dink Eskom sit met 'n balansstaat uitdaging self, so dit is definitief, in my opinie, belangrik, laat die privaat sektor ingetrek word, en laat daar 'n model gebruik word, wat hierdie bate geskep kan word, miskien besit kan word, bedryf kan word, miskien nie bedryf nie, onderhou sal word, en dan in 'n tydperk nadat daai opbrengs verkry is en natuurlike wins gemaak het, dit dan terug te gee aan die transmissiebesigheid, die onafhanklike transmissiebesigheid. Maar dit is duidelik vir my dat daar 'n ander model op die tafel moet wees aan wat ons gewoond is. Want 'n balansstaat, jy weet, as jy nie balansstaat het nie, is dit baie eenvoudig, is jy baie eenvoudig, jy moet 'n ander manier en 'n ander model kry om te doen.
Net laastens, Mlilo, die maatskappy waarvan jy nou die voorsitter is, het onlangs groot kontrakte gekry, amper 10 miljard rand se kontrakte om batterijinfrastruktuur te bou, en daar was kritiek teen jou, omdat jy lank by Eskom betrokke was, en dat jy dalk bietjie binne inligting gehad het. Wat is jou reaksie daarop?
Ek kan my net lach hou oor, jy weet, Ryk, dit is baie duidelik dat mense verstaan nie hoe die privaat mark werk nie, en al het ek al die inligting tot my beskikking, wanneer jy tender in 'n oop mark waar allemaal kan tender, jy kan nie sê dat ek het sogenaamde inligting gehad wat ek kon gebruik het tot my liefste voorbeeld, dit is absurd, en is baie duidelik vir my dat hierdie individue en maatskappye wat hierdie kommentaar lewer nie 'n idee hoe werk die privaat mark, en is baie duidelik dat hulle dit gebruik tot eie voordeel, politieke voordeel. Nou, ek weet precies wie is van die individue wat het gedoen, en dis my vriende van my Eskom daar. So, ek sien dit in teendeel, hierdie groot geraas, as 'n uitsonderlike compliment wat hulle vir Mlilo gee. Dis baie duidelik dat ons doen ons werk, ons is baie effectief, ons potlood is skerp, en ons gaan finansiële ons gaan die finansiële toevoeging tot die ekonomie maak met hierdie projekte, want ons gaan dit doen in die tydperk wat ons onsself verbind het om dit te doen. So, ek sien dit as 'n kompliment. So, jy weet, regtig, dit pla my glad.
Jan, dankie vir jou tyd. Dit was Jan Oberholzer, die voorsitter van Mlilo. en baie interessante sienings wat hy het. Wanneer die mark se verwagtinge 'n maatskappy se fundamentele waarde vooruitloop, kan die maatskappy se aandeelprys van realiteit ontkoppel en selfs tot die vernietiging van welvaart lei. Luister vanaand na RSG Geldsaake wanneer Tim Akker, portefeuljebestuurder by Allan Gray, die gevare daarvan uitlig om 'n premie vir optimisme te betaal. Hy verduidelik ook waarom beleggers fyn moet oplet na die prys wat hulle betaal wanneer hulle 'n belegging aangaan.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Amelia Morgenrood is van PSG Wealth in Pretoria. Amelia, baie welkom by die program. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die markte. Jan het 'n bietjie tydsbeperkings gehad, maar die bomme val, daar's groot geraas in die Midde-Ooste, maar dit lyk asof aandelemarkte relatief kalm is.
Baie kalm, Ryk. Met Israel het omtrent 100 teikens in Iran getref, wat nogal redelik van hulle belangrike teikens was. En dit lyk asof hulle nogal groot sukses gehad het met wat hulle daar wou doen, of jy dit nou sukses of nie sukses sal noem nie. Maar op hierdie stadium is daar onsekerheid en is baie vaag wat Amerika wil doen. Vanmiddag het Donald Trump 'n paar verslaggewers toegespreek waarin hy gesê het, I may do it, I may not do it. Dit was sy antwoord toe een van die verslaggewers gevra het of Amerika al nader beweeg aan die moontlikheid om ook deel te neem aan die oorlog in Iran. Ja, so niemand is doodseker wat hy gaan doen nie. En ek dink die markte op hierdie stadium trap maar 'n bietjie water. Daar is 'n bietjie verwikkelinge op die kommoditeite kant, sien ek. Maar andersins, ek dink daar is so 3 opsies op hierdie stadium, dink ek, wat moontlik, wat almal na kyk in die markte reik. Die een is dat Amerika gaan deelneem aan die oorlog, wat op hierdie stadium onwaarskynlik lyk. Dis nie iets wat, ek dink, Trump is ook baie duidelik oor weet dat hy nie eintlik baie van oorlog hou nie. So dis 'n onwaarskynlikheid, dink ek. Die moontlikheid dat dit daar einde aan die konflik kan kom, wat ook nie lyk van Iran se kant af asof dit op die kaarte is nie. So die derde scenario wat moontlik vir die volgende paar weke kan uitspeel, is dat hierdie konflik maar net so half kan voortsleep, soos wat ons gesien het wat in Oekraïne gebeur het. En indien dit gebeur, dink ek daar's 'n paar goed wat moontlik kan gebeur, en dit is dat die olieprys nog verder kan styg. Want op die oomblik dink ek die mark onderskat daardie moontlikheid, want indien Iran volgehoue onderbreking in hulle aanbod van olie het, kan dit die prys nog verder opstoot. So dit kan dalk maak dat goed soos goud en silwer, wat vandag ook baie skerp gestyg het, dat dit dalk nog meer kan styg.
Ek weet nie of president Trump weet wat hy gaan doen nie, en of daar is duidelike strategie is nie, maar dit gaan interessant wees om dit uit te speel. Oorlog is nooit 'n oplossing nie.
En hy is baie duidelik daaroor dat hy nie ten gunste van oorloë is nie. So Ryk, ek dink die kanse dat hulle gaan betrokke raak is relatief onwaarskynlik. Is ook interessant, hy het ook gesê, net vir interessante, dat hy het gister met president Netanyahu gepraat, en dat hy vir hom aangemoedig het om militêre operasies weer daarmee voort te gaan. Maar ek dink daar's een probleem, en daar's een of twee van die teikens wat hulle graag wil vernietig, waardoor Iran verryking of groot operasies is, en hulle gaan dit nie sonder Amerika kan doen nie. Dit is die enigste probleem.
Ek sien nou op Truth Social, is Donald Trump se eie sosiale netwerk, het hy pas ek weet nie of jy troef op of jy wat jy of jy tweet of wat jy doen nie, maar hy sê so, wow, uitroeptekens, die Amerikaanse groei in loone is die beste in 60 jaar, so dit is waar sy aandag op die oomblik is. Kom ons gesels gou vinnig oor inflasie is aangekondig, het was onveranderd in Mei 2,8%, en dit is die derde agtereenvolgende maand waar inflasie onder 3% was. Hier en daar paar uitskieters soos kosinflasie wat effens hoor is, maar dit is maar gewoonlik die geval. Nie eintlik veel nuus in die inflasiesyfer nie. Daar's te veel onsekerhede op die horison om nou te dink dit kan in die nabye toekoms tot rentekoersverlaging lei.
Wel, ek dink daar's 'n goeie kans, Ryk. Ons weet nou dat ons inflasie teikens aangemoontlik aangepas kan word, en ek dink dit is heeltemal in lyn met wat die Reservebank graag wil sien. En ek dink dis nou die derde syfer wat onder die teiken is.
Derde in een achtereenvolgende maand.
Achtereenvolgend. Ja. So, ek denk dit is, ek denk dit is nogal baie positief en waarschijnlijk sien ons nog een rentekoersverlaging met die volgende monetaire beleidskomitee vergadering.
Dan nie baie maatskappye en is nie maar Breit het aankondigingsresultate aangekondig of handelsverklaring uitgereik en daar is interessante nuus rondom Virgin Active.
Ja, dit is baie interessant. Hulle sê hulle vol jaar resultate gaan hulle groep inkomste met 13% styg, dis hulle omset. Met 13% styg tot 4.8 miljard. Maar net vir achtergrondryk, so wat 2/3 van Breit's netto bate worde is Virgin Active. So wat net minder as 1/3 is Premier Groep, wat die voedselgroep is wat op die JSE genoteer is. En dan die rest is so klein, een of twee bietjie klein belange, so 3% is New Look. Wat die klere
dis nou nie die uitblinker in die portefeulje
nie, hy is maar, en daar is ook, hulle het ook reeds gesê dat hulle een koper daarvoor soek, of dat hulle dit gaan verkoop. Wat nou baie interessant is, Breit het gesê dat hulle beplan om, om Virgin Active apart te noteer in die tweede helfte van volgende jaar. So al wat dan nog oorblij is Premier Foods, so dan waarschijnlijk gaan hulle dit uitkeer aan beleggers en Breit denoteer. Dis waarskynlik wat dit is die waarskynlike pad wat dit gaan volg, want wat sal die nut wees om om 'n beleggingsmaatskappy te hê, want daar Breit is 'n maatskappy soos Remgro wat net
beleggingsbeheermaatskappy African Rainbow Capital ook.
Dis korrek en hulle het ook mos onlangs gedenoteer. So daar's die moontlikheid dat Breit ten volle gaan denoteer, so op die oomblik verhandel Breit 29% onder sy netto bate waarde. Sy netto bate waarde is R3.06 en hy verhandel so by R2.18. Hy is reeds in die laaste jaar 138% opryk. So dit is 'n reuse stygging gewees. Maar, as jy gaan kyk oor 'n 10 jaar periode, is jy nog minus 98%. Die aandeel was op 'n stadium 10 jaar gelede tussen R100 en R150 het hy verhandel. So beleggers het geweldig seer gekry met hierdie aandeel en dit is ook 'n aandeel wat ek dink ek eerder 'n spyker in my knie kap as wat ek ooit weer hierdie aandeel koop soos een van my oud kollegas altyd gesê het. Want ons het soveel geld met hierdie maatskappy verloor in die verlede, maar ja, beleggers wat hierdie jaar dit gehad het, het natuurlik 'n baie lekker wins daar gemaak. Maar net om na Virgin Active te kyk, wat ek dink die belangrike deel is, want as hulle apart gaan noteer, hulle het nou 640.000 aktiewe lede, Ryk. Dis 10.000 meer as wat hulle verlede jaar gehad het. En maar, net vir interessantheid, dit kom nog nie na by April 2020 se syfer, toe dit 734.000 lede was. So hulle is nog 12% onder hulle ledetaal van so weet van voor voor COVID. Ja, en hulle het nogal 'n stygging gehad in die gemiddelde inkomste per lid wat met 8% gestyg het. Hulle fooie, ja, hulle maandelikse fooie het met 10% gestyg vroeër in die jaar. En terwyl die hoeveelheid die hoeveelheid lede net met 2% gestyg het. Maar ek dink dis 'n interessante maatskappy. Hulle kry 62% van hulle totale lede is Suid-Afrikaans, dan is daar ook in Brittanje en Italië 'n bietjie gimnasiums.
Interessante maatskappy. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 10% nominale rente per jaar of 12,91% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. Wees in fees geld. SMS RSG na 30635. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Daar kom dalk weer 'n Formule 1 Grand Prix na Suid-Afrika toe en het volg nadat daar 'n aankondiging was dat R180 miljoen in die opgradering van die Kyalami renbaan aangekondig is. Nou die laaste Formule 1 wedren het in 1993 in Suid-Afrika plaasgevind, maar daar is nou groot planne om weer een aan te bied. Op die lyn is Toby Venter, hy is die voorsitter van Porsche in Suid-Afrika, die groep besit die Kyalami renbaan. Toby, thank you so much for your time. It's really exciting news. Tell us about your plans.
This is a 5-year plan and we've been engaged with it with a company in the UK called Apex Circuit Design. So we're not reliant on the plan solely for Formula One. We're doing this independently of Formula One. But it was always Kyalami's goal to obtain Grade 1 status. Why we're saying that and why we're doing that is because for Formula One to succeed in South Africa needs government involvement, and government has up to this point not stepped up to the plate. So Kyalami's vision and role going forward is to upgrade Kyalami from Grade 2 to Grade 1, irrespective of a Formula One race. And why we're doing that is simply because the legacy and the history of Kyalami is Formula One. You know, at the Kyalami circuit today at a press conference, and we were playing a video showing all the Grand Prix winners, 21 Grand Prix held at Kyalami. So, you know, Kyalami is a viable business entity at the moment without Formula One. But it's a legacy of Kyalami that has had Formula One, has had the history there. So since we bought Kyalami in 2014, had a constant and systematic plan to upgrade the circuit to the very highest level of motorsport we can obtain. And Apex, through the Formula One Association, the FIA, with circuit safety, have approved a plan. We have 3 years to do it, but the work can be done in 3 months if needed. But the circuit is 90% ready as it is.
The investment is $10 million or 180 million rand, which in motor racing terms is probably not a lot. So how much do you actually need to change the circuit, and what would your priorities be?
Yeah, look, the plan is approved. The circuit doesn't change. The circuit stays exactly the same as it is. But we have to put additional runoff areas. We have to put additional tire barriers. We have to upgrade the safety in various corners. So yes, whilst it's 90% approved, it's that last 10% that costs a lot of money.
Is it Porsche that will invest this money?
We have a group of companies called the OT Center Group of Companies, and Kyalami is part of that group of companies. And we will do the investment as a Kyalami investment. Kyalami, as I say, is a venue that is fully booked for launches, shows, exhibitions, and various other functions. So Kyalami will stand on its own feet, but it has the financial muscle of the OT Center Group.
And, you know, the cherry on top would be if we could attract a Grand Prix. You referred earlier to government support. You would need government support, but you haven't received any. What exactly would you need the government to do?
Government has to engage with Formula One, like most other countries in the world, and they have to undertake to enter into a contract with Formula One. They have to pay the Grand Prix licensing fee to Formula One management. And only then will a promoter be able to make a viable business of it. Kyalami is a track and a venue, so we won't be the promoter, but we're happy to hire Kyalami out as a Formula One approved venue to a successful promoter, providing government pays the license fee.
I think a lot of people will look at the investment, but I think the return on that investment for South Africa could be absolutely huge. Is there any indication of the economic benefit for the country if we would be able to attract a Grand Prix?
It's massive. You know, every country in the world has done this economic study, and they only hold these Grand Prix and invest in it as countries because it's good for the economy. So if we had to have a Grand Prix in South Africa, it would give the economy a huge boost. It would put South Africa back on the world stage as a country that people would want to visit. So long after the Grand Prix is held, there would be tourism, there would be job creation. So yes, it would be of huge benefit for the country if we had a Formula One race. And yes, you know, it's like anything. We're putting South Africa on the forefront of the world stage.
Is it a complicated process to bid for a Grand Prix? Is there a lot of competition from other cities around the world, or potentially even South Africa?
There is. You know, every country in the world wants to have a Grand Prix. We have an advantage because we're in Africa, and currently it's the only continent in the world where there's no Grand Prix. So they're desperate to have a race on the African continent. But we just have to, as a country, have to step up to the plate. Otherwise, other countries in Africa although they may be 3 to 5 or 10 years behind us, they will get it and we won't.
Yeah, I think it would be a fantastic event if it does happen. And, you know, I don't know if it's comparable to something like the World Cup, but I think it will focus a lot of attention on South Africa. And that is something we really need, especially if it's in a good context. Toby, thank you so much for your time. Good luck with your ventures. And hopefully we can get a checkered flag and get the Formula One Grand Prix in Johannesburg soon.
Thank you so much. We appreciate the call.
Dankie, Toby. Dit was Toby Venter, die voorsitter van Porsche in Suid-Afrika.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Wanneer verwagtinge vinniger styg as wat die ekonomiese fondamente regverdig, spring aandelepryse soms tot onrealistiese vlakke, selfs vir uitstekende maatskappye. Daar staan baie optimisme in Suid-Afrika wat strek van die politieke omgewing tot die winste wat baie maatskappye aankondig. En dit word as een van die redes genoem hoekom die plaaslike mark tans uitstekend presteer. Op die lyn is Tim Akker, hy is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray. Tim, baie welkom by die program. Om welvaart te skep, moet jy in goeie maatskappye belê, maar ek dink die punt is dat jy moenie te veel betaal as jy belê nie, want selfs uitstekende maatskappye kan baie duur wees.
Ja, ek dink jy sommer goed opreik, so by Allan Gray glo ons baie sterk dat die enkele belangrikste faktor wanneer jy 'n belegging maak, is eintlik die prys wat jy betaal. So selfs 'n maatskappy met minder goeie vooruitsigte kan 'n goeie belegging wees as jy 'n winskoopie kry, as jy 'n laag genoeg prys betaal. En selfs in uitstekende maatskappye met baie goeie vooruitsigte kan eintlik 'n slegte belegging wees as jy te hoë prys betaal. So as ons terugdink aan laas jaar byvoorbeeld, ek dink dis 'n goeie illustrasie. Aan die begin van laas jaar, 2024, toe was almal in Suid-Afrika, almal van ons was baie bedruk en ons het beurtekrag vlak 6 gehad en ons was onsekerheid oor die verkiesing en so almal het so onseker gevoel. Maar dit was eintlik, as ons nou terugdink, 'n uitstekende tyd om te belê in die mark. Want pryse was laag en daar was eintlik 'n goeie opbrengs van toe af gewees. Maar ek dink wat toe na die verkiesing laas jaar gebeur het, is die mark het bietjie ooreageer. So mense het te opgewonde geraak oor Suid-Afrika en die plaaslike mark en pryse het in sekere plekke dink ek te hoog geraak, wat natuurlik gevaarlik is vir die opbrengs wat mens kan verwag in die toekoms.
Die vraag is dan net, hoe bepaal jy of 'n maatskappy duur is of 'n winskoopie is? En daar's natuurlik seker ook baie risiko's gekoppel wat jy in ag moet neem wanneer jy nou hierdie tipe van valuasies of waardasies doen. So hoe moet mens daarna kyk?
Ja, so die waardasies, dit is natuurlik wat ons in die beleggingsspan by Allan Gray eintlik amper al ons tyd kan spandeer. So ons kyk na maatskappy, na die besigheidsmodel en die resultate en die bestuur en al daai faktore en ons probeer waardasies doen van wat ons dink die maatskappy is werd en dan probeer ons geduldig wees en hulle koop wanneer die prys laag genoeg is en hulle verkoop wanneer die prys te hoog raak. So dit is eintlik die meerderheid van wat ons doen. En die mark is siklies, so daar's konstant geleenthede. So ek het gepraat oor laas jaar wat gebeur het in die mark en net om 'n bietjie meer tastbaar te maak, miskien as mens kyk na aandele soos Mr Price, nê? Laas jaar aan die begin van die jaar was Mr Price R140 vir 'n aandeel. Toe het dit gegaan al die pad tot by omtrent R300 in die streek van minder as 'n jaar en nou is ons weer terug by net oor die R200. So ons te gaan van pessimisme na optimisme tot nou ergens in die middel. So ek dink as jy gedisponeerd is en jy jou huiswerk gedoen, dan is daar geleenthede, maar dan moet jy ook die risiko bestuur. So daar's ook die makro-ekonomiese omgewing en daar's ons bietjie huiwerig en ons het 'n paar goed wat ons bietjie bekommer rondom ekonomiese groei, die politieke situasie in Suid-Afrika en ook Suid-Afrika se buitelandse beleid en die omgewing in die buiteland. So daar is ons 'n paar risiko's wat definitief baie relevant is vandag.
Kom ons gesels dan oor die plaaslike mark, want die plaaslike mark het 'n ongelooflike loop hierdie afgelope paar maande. En dit slaan basies op 'n weeklikse, eintlik op 'n daaglikse grondslag die afgelope week of wat rekord hoogtepunte. So hoe kyk julle nou na die waardasie van die plaaslike mark?
Wat die luisteraars moet onthou is, die plaaslike mark het eintlik twee komponente. So daar is die sogenaamde SA Inc, wat mense hulle noem, wat eintlik jou plaaslike maatskappye is. So dink aan banke, kleinhandelaars en so voort wat in Suid-Afrika besigheid dryf. Is die een groep en dan die tweede groep is die sogenaamde randverskansingsaandele. So dink aan Naspers, Richemont, AB InBev, wat nie in Suid-Afrika eintlik die meerderheid van hulle winste verdien nie. En dis eintlik twee heeltemal verskillende groepe daardie. En die groep wat die mark dryf die laaste tyd is eintlik daar die tweede groep. So Naspers byvoorbeeld het 'n baie goeie loop die laaste tyd en dit is wat die JSE tot nuwe hoogtes toe gedryf het, maar die eerste groep, die SA maatskappye, daardie aandele het eintlik relatief swak presteer in 2025 en ek dink daar is eintlik as mense winskoopies soek, is dit miskien in daardie groep waar laas jaar was hulle miskien te duur, maar hierdie jaar is daar miskien geleenthede in SA Inc. maatskappye.
En dan in die buiteland, hoe sien julle die waardasies daar en waar sien julle geleenthede?
Ja, so ons is al vir 'n menige tyd van die mening dat wêreldwye markte oor die algemeen relatief duur is. Vooral die VSA, so ons dink daar is geleenthede buite die VSA, maar mens moet definitief kieskeurig en selektief wees. So wat ons voorheen nog gepraat het van die waardasies doen en regtig, jy weet, jou huiswerk doen, is ek dink uiters belangrik. So van die groot globale maatskappye, so dink aan die tegnologie maatskappye, het natuurlik baie goed gedoen oor die laaste paar jaar, eintlik oor die laaste 10 jaar, maar staan nou op baie hoë waardasies. So in so 'n omgewing moet mens ek dink ekstra versigtig wees. Daar is geleenthede as mens miskien net 'n bietjie verder gaan. So ons hou byvoorbeeld van Japan, ons dink daar's interessante geleenthede in Europa en ander ontleikende markte ook is daar geleenthede, maar dis miskien maatskappye waarmee meeste beleggers bietjie minder vertroud is en mens 'n bietjie meer werk moet doen. So ek dink daar is geleenthede, maar die uitgangspunt is dat waardasies is relatief hoog, ongelukkig, in wêreldwye markte.
Tim, baie dankie vir jou tyd. Dit was Tim Akker, hy se portefeuljebestuurder by Allan Gray. Hierdie insetsel is met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Met meer as 5 dekades se beleggingsondervinding, bly Allan Gray gefokus op die bou van langtermynwelvaart vir kliënte. Hulle streef langtermynopbrengste na sonder om onnodige risiko's te loop. Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptobedryf en vanaand kyk ons ook na die militêre aksies tussen Israel en Iran. Nou, buiten die bomme en vuurpyle wat die lande heen en weer op mekaar gooi en afvuur, was daar ook 'n kripto-veldslag. 'n Pro-Israelse kiberkraker groep Konjeski Darande, of in Engels Predatory Sparrow, het skynbaar $90 miljoen se kriptobates van 'n Iranse kriptoplatform Nobitex gesteel. Nobitex is een van die grootste kriptoplatforms in Iran en het skynbaar meer as 7 miljoen gebruikers. Volgens die kiberkrakers gebruik Iran Nobitex om sanksies te omseil en ook om militêre operasies in ander lande te finansier. Christo de Witters op die lyn, huis van Luno. Christo, welkom by die program. Wie en wat is Nobitex?
Naandrijk, ja, soos ons gesien het en soos jy genoem het, Nobitex is die grootste kripto-verhandelingsplatform in Iran. En soos jy reg ook uitgewys het, is dat baie lande het sanksies teen Iran en kripto is een manier vir Iranse burgers om dan hierdie sanksies te omseil, om toegang tot die breër internasionale finansiële mark toegang te kry. Ons weet ook dat die Iraanse regering ook Nobitex voorheen al gebruik het vir internasionale betalings en om fondse oor grense heen te stuur. So die aanval was daarop gemik om 'n politieke stelling te maak teen Nobitex.
Ek sien kripto is nogal gewild in Iran. Die bedryf tans is omtrent $1.5 miljard groot. Is kripto dus groot in Iran?
Ons sien dat Iran het 'n redelike groot kriptomark. Kripto is redelik gewild in Iran, maar dan interessant genoeg ook, sedert verlede jaar 2024 wat Israel ook vir Iran aangeval het, het die regering al hoe strenger geraak op algehele gebruikers en gewone burgers om kripto te gebruik in 'n mate om hulle plaaslike geldeenheid te beskerm om so nie die land te verlaat nie. So alhoewel kripto redelik gewild is in Iran, is daar ook sterk maatreëls plaaslik in plek wat die verhandel van kripto baie moeilik maak.
So nou het hierdie kiberkraker groep Predatory Sparrow toegeslaan en skynbaar $90 miljoen se bates gesteel. Wat weet ons van Predatory Sparrow af?
ek is nie so bekend met Predatory Sparrow en Silk nie, maar wat ek wel kan sê is dat die aanval wat hulle geloods het op hierdie kryptoverhandelingsplatform was redelik gesofistikeerd gewees. As ons gaan kyk na hoe hulle dit toegepas het, is hulle het 'n vanity address gebruik, wat beteken hulle het die crypto beursie adres verander dat dit in woorde en letters is wat ons kan lees en verstaan. Nou die rekenaarkrag wat nodig is om so 'n adres te skep is enorm. Dit beteken dat hierdie kiberkraker groep word redelik goed befonds. Daar is moontlikhede dat dit verwant is dan ook aan die regering en in terme van die hoeveelheid befondsing wat nodig is om so groot kiberkraak dan te kan verdryf. Die ander ding wat ons gesien het is dat hulle sosiale manipulasie gebruik het of moontlik sosiale manipulasie gebruik het om toegang te kry tot Nowitech se interne sisteme. Daar word gepraat van dat hulle het toegang gekry tot die interne sisteme van Nowitech wat dan gedryf is deur moontlik die interne sisteme of die mense wat vir Nowitech werk te infiltreer en te manipuleer. So redelik ingewikkelde prosesse is gevolg en dit kan slegs gedoen word deur 'n groep wat redelik goed befonds is en daarop uit is om 'n stelling te maak. Wat ons ook gesien het is dat die kripto wat hulle gesteel het is nie uitgestuur vir verbruik nie. Dit is gestuur na wat ons noem burner addresses toe, wat beteken die geld wat hulle gesteel het gaan nie gebruik word vir finansiële win nie en meerendeels dan ook ons punt ondersteun wat ons sien dat dit gebruik is om 'n politieke stelling te maak.
So daar kan 'n betrokkeheid wees met Israel wat ook op die kriptofront vir Iran wou slaan.
Ja, ek dink dit is moontlik. As ons sien 'n land soos Iran wat wêreldwyd redelik beperk is in toegang tot wêreldwye finansiële sisteme. Ek dink tans is daar meer as 150 lande wat aktiewe sanksies teen Iran het, dat om kripto-aanvalle te loods op Iran is 'n baie groot moontlikheid om hulle verder te kwes alreeds deur hulle so groot geraak word deur wêreldwye sanksies.
As mens dit nou breër trek, hoe gereeld gebeur hierdie tipe aanvalle in die kripto-wêreld?
Ja, reg, dit is nogals redelik gereeld, veral in die laaste tyd wat ons sien van hierdie kiberkrakers wat aanvalle maak op kripto-platforms. Ons het vroeër vanjaar ook die grootste kraak gesien by 'n verhandelingsplatform wat meer as 1.4 miljard dollar se kripto gesteel het. So dit is iets wat al hoe meer en meer voorkom en daarop lê die onus so erg op kripto-platforms om regtig weet daadwerklike sekuriteitsmaatreëls in plek te hê en seker te maak dat die op 'n gereelde basis verfris en hernie word om te kan beskerm teen soortgelyke aanvalle.
Met mens nie maar weer begin dink aan daai sakemodel of sake idee om 'n matras te koop met 'n kluis in nie, want ten minste dan as dit gesteel word, gaan dit deur iemand gesteel word wat jy kan sien.
Ja, weet jy, Ryk, dit is werklik in die kriptowêreld is dit ook so. Jy weet, jy kan jou kripto op 'n privaat beursie of 'n privaat wallet sit wat dan heeltemal van die lyn af is, wat van die internet af is. So ek dink daai model, alhoewel hy nie noodwendig die kluis onder die bed of die koffieblik in die vrieskas nie, jy kan jou kripto van 'n aanlyn platform afhaal en dan heeltemal veilig bewaar. Maar iets wat ek dan net ook wil bysê is meeste kriptoverhandelingsplatforms maak gebruik van 'n warm en 'n koue beursie. Nou die warm beursie in die geval Nowitech en wat aangeval is deur die groep is die een wat aan die internet gekoppel is. Nou die warm beursies word gebruik om meerendeels die daaglikse transaksies van kliënte te verwerk as ook die kapitaal wat nodig is om 'n daaglikse basis. Maar die oorhoofse meerderheid van die kriptoverhandelingsplatforms is gewoonlik in koue beursies wat dan nie aan die internet gekoppel is.
Christo, dankie vir jou tyd. Dit was Christo de Wit van Luno. Daarmee het tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Amelia Morgenrood van PSG Wealth wat lekker saamgesels het en dan vir my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.